Далей у студыі Сяргея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У адказ на заяву 57 дзеячоў беларускай культуры пра недастатковую беларускасць Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, старшыня яго сенату прафесар Мінянкоў заявіў, што ва універсітэце тры афіцыйныя мовы – расейская, беларуская і ангельская. Споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення экс-міністра ўнутраных справаў Юрія Захарэнкі. У менскім офісе БНФ адбываецца прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых. У Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у краіне 327 арганізацыяў маюць запазычанасць па выплаце заробкаў. Вось жа у Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 траўня па краіне ў 327 арганізацыях мелася пратэрмінаваная запазычанасць па заработнай плаце. Сума запазычанасці складае на пачатак траўня 206 мільярдаў рублёў. Чакаюць заробку 56 тысяч чалавек. У спісе, апублікаваным на сайце Белстату, амаль 400 арганізацый і установ. Больш за ўсё сельскагаспадарчых і будаўнічых, шмат і буйных заводаў: Менскі МЗОР, Менскі завод аўтаматычных ліній, Магілёўская строммашына, Бабруйскі фандок. Барысаўскага заводу аўтагідраўзмацняльнік у гэтым спісе фармальна няма, але работнікі сцвярджаюць, што праблемы з выплатай заробкаў на заводзе сталыя, хаця прадпрыемства стабільна працуе і заказаў у яго шмат. Фрэзероўшчык Александр Даржэнка, які ўзначальвае на прадпрыемстве Незалежный профсоюз, сказал у интервью нашему радио.
За апрель мы еще не получали. За март месяц у меня было на руки 3-400. Прожить на такие, то даже я не могу сказать, что это деньги. Ну, копейки, можно сказать. Знаешь, ситуация в республике, можно сказать, аховая. Я понимаю все это прекрасно, что нам делать. Мы приходим, работаем, продукция забирается, а результат нашего труда как бы не видно.
Сёння споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення Юрія Захарэнкі. У менскім офісе БНФ праходзіць прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых у пачатку 2000-х гадоў беларускіх апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Фільм «Банда» створаны беларускім дакументалістычным цэнтрам, які ўзначальвае праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Яна з'яўляецца і саўтарам сцэнару. Фільм закранае тэму, якая лічыцца ў Беларусі дастаткова небяспечнай. Вось што Раіса Міхайлоўская адказала на пытанне нашага радыё, ці зазнала аўтарская група ціск падчас сваёй працы.
У нас никаких пока проблем не было, я надеюсь, не будет. Если что-то произойдет с кем-то из членов творческой группы, то тогда можно будет считать, что преступники находятся на свободе. Мы не приводим в фильме ни одного, скажем, неверного факта и ни одной вымышленной фразы. Все основывается на документах, на строгой хронологической последовательности.
Прямое уключение с презентацией в нашем эфире позднее сегодня. На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка, амерыканца Дэвіда Поліка, і ставілася пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны універсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. У адказ ЭГУ паўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. Паводле старшыні сенату ЭГУ Рыгора Мінянкова, афіцыйнай мовай ва універсітэце ёсць літоўская, а працоўных тры – беларуская, расейская і ангельская.
Мы ёсць літоўская навучальная ўстанова. Гэта азначае, што ў Літве навучальныя ўстановы могуць працаваць на літоўскай мове і на любой іншай мове еўразвязу. Як вы ведаеце, беларуская і руская мовы не з'яўляюцца мовамі еўразвязу. Таму, па-першае, афіцыйная наша мова літоўская. Усе дакументы ў нас павінны быць на літоўскай мове, ну, на ангельскай, што мы іх гатуем. Тры працоўныя мовы ва ўніверсітэце, тры мовы выкладання: беларуская, руская, ангельская. Ну, і ў некаторых выпадках яшчэ нямецкая і французская. Перш за ўсё, беларуская беларуска-ангельская. Ну уже, это наша политика, и мы заходим с того, что выкладчик выкладывает на той мове, на якой ему простей. Я маю в виду белорусы, потому что это выкладчик из России, из Запада, и они выкладываются на мове, якой он ведает. Студент мае полное право отказывать писать працы на той мове, на якой ему так само простей.
Профессор Міняньков поведомил, что каля 10% выпускных працев во университете пишутся по-белоруску. У Мінску відбулося паседжанне трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Бакі дамовіліся стварыць 4 экспертныя галіновыя працоўныя групы і пачаць працу. Ці можна сказаць, што на дадзены момант назіраецца пэўны прагрэс у перамоўным працэсе па сітуацыі ў Донбасе? Вось меркаванне украінскага палітолага Уладзіміра Фясенкі.
Пока, да, есть прогресс, решение готовилось, консенсус был найден не в Минске, консенсус был найден во время телефонного разговора лидеров Нормандской четверки. Поэтому надо понимать, в Минске самостоятельных решений не принимается. В Минске лишь оформляют те решения, которые принимают лидеры и министры иностранных дел стран Нормандской четверки. Ну, плюс сейчас появилась такая дополнительная ветвь переговоров, Керри Лавров, но это скорее такая дополнительная ветвь. Решение принимается все-таки вот в этой Нормандской четверке.
Гэта было меркаванне ўкраінскага палітолага Уладзіміра Фясенкі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа ў Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Сума запазычанасці складае на пачатак траўня 206 мільярдаў рублёў. У сітуацыі разбіралася наша карэспандэнтка Іна Студзінская, якая цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Іна.
Добры дзень. Чакают заробку 56 тысяч человек. У списке, опубликованном на сайте Белстату, амаль 400 организаций и установ. Больше всего сельскохозяйственных и будовничих. Але шмат и буйных заводов. Менский МЗОР, Менский завод автоматичных линий, Могилевская строммашина, Бобруйский фандок. Але, здається, спіс не повний, бо Борисовського заводу «Аутогідроузмацняльник» у гэтым спісі нема. Але працівники стверджають, що проблеми з виплатою заробкою на заводі стали, хоча предприємство стабільно працює і заказів шмат. Фрезеровщик Олександр Долженко, який очолює на предприємстві «Незалежний профсоюз», сказав у інтерв'ю нашому радіо.
Заводская продукция наша как бы востребована. У нас в складе продукции нету. Не успевают даже красить, бывает. Только покрасили, уже забирают. Завод не может делать эти заказы, исполнить, да, потому что металл не может закупить, комплектующие. Вот у нас сегодня цех один не работает, хотя должен был работать, потому что нету комплектующих. Ладно, там масс тракторная, у них полные дворы забиты техникой. Но мы же, продукция идет, а денег нету. Как такое может быть вообще? У меня в голове не укладывается.
Дык што, і на нават перад святамі людзям не выплацілі грошы?
Не, ўсё ж такі заробак за сакавік на аўтагідраўзмацняльніку далі толькі ў апошні дзень красавіка, перад самым 1 маем. І тое, па чутках, заводу давялося браць крэдыт. Зноў слова фрэзероўшчыку 6-го разраду з 38-гадовым стажам Александру Дражэнку.
За апрель мы еще не получали лист. За март месяц у меня было на руки 3400. Прожить на такие, то даже я не могу сказать, что это деньги. Ну, копейки, можно сказать. Ты знаешь, ситуация в республике, можно сказать, аховая. Я понимаю все это прекрасно, что нам делать, если мы приходим, работаем, продукция забирается, а результат нашего труда как бы не видно.
Іна, а вось пытанне, ці могуць работнікі дамагацца свае часовыя выплаты заробкаў, ці маюць яны такое права?
Ну, у прынцыпе, карныя санкцыі, прадугледжаныя і указам прэзідэнта, пазначана гэта ў калектыўных дамовах. Гэта абавязак наймальніка яшчэ і па працоўных дамовах у адпаведнасці з працоўным кодэксам. Вось як гэта тлумачыць юрыст Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яскова.
Получается, что люди работают, выполняют свои обязанности, а наниматель обязанности по выплате зарплаты не выполняет. Получается, что люди работают бесплатно. Это грубейшее нарушение, но это свидетельствует о том, что ненормальное абсолютно экономическое положение.
Это было меркование юристки Алены Яськовой. Вы слушаете «Головную годину дня на свободе». Каля 70 тысяч громадян в Беларуси будут узнагороджены юбилейным медалем 70 годов перемоги у Великой Отечественной войне. Узнагорода, унификованная для шерегу країн СНД, подписана по-російську и має элементы георгиевской стужки. Теперь с нами на связи корреспондент «Свободы» Игорь Корней, який висвятляв, чи есть некие национальные отметности у медаля до юбилею перемоги. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Сергей. Покольки лякали узнагороды подгонялись до идеологичных шаблонов в Москве, то чеканый выник. Ничего, чтобы свечило на национальную отметность. Нагадаю, что год тому, в травне 2014-го, Александр Лукашенко подписал указ об затвержении положения про парадок узнагороджения юбилейным медалем. Так вот, в документе говорится, что решение, принятое о мэтах реализации решения Совета керовников держав СНД об одной юбилейной узнагороде. Как выглядит сама узнагорода? Ну, это такий кругляк срібного кольору, на ім виява ордена Айчинної війни першої ступені з надписом по-російську «Отечественна війна 1941-45». На зворотному боку у лаврового м'янку російськомовний надпис «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Периметр п'ятивугольної колодки повторяють чорно-оранжеві кольори георгіївської стужки. Згодно з інструкцією, юбілейна медаль носиться на лівому боку і при наявності інших узнагородів міститься після медалю 70 років визволення Республіки Білорусь від німецько-фашистських захопників. Ось згаданий медаль, це білоруський, він хоч і вироблявся відмислово до минулогоднього юбілею визволення Білорусі, але так само заховав відданість усе той же георгіївської традиції – чорно-оранжеву окантовку стужки. Зрештою, не обійшлося і без певного конфузу. Внутрішня полоса, виконана у світло-червоно-шерим кольори, і при таким, ну, коли не поглибляться, поверхнево розглядати, зливається у історичне сполучення біл-червоно-білого.
Ігор, агулом у Білорусі буде узнагороджено каля 70 тисяч чоловік. Що це за категорії насельництва?
Ну, апроч ветеранов войны, яким с каждым годом усе меней, гэта таксама былыя вязні фашистских турмаў, канцлагераў і гетта, таксама военнослужачыя узброеных сілаў і работнікі дзяржаўных органаў, якія зрабілі, тут вось такое важнае удакладненне, значны ўнёсак у героіка-патрыятычнае выхаванне грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Да знагароды прыкладаецца адчувальны па беларускіх мерках матэрыяльны дадатак, гэта ад 3,5 мільёнаў да 8 мільёнаў рублёў, прэміі залежна ад заслугаў. А як вынікае з фармулёўкі, кандыдатуры прэтэндэнтаў фільтруюцца, перадусім у ідэалагічных ведомствах, бо іншым чынам адсутнасць заслужаных вайскоўцаў у спісе на ўгонараванне патлумачыць цяжка. Прикладом, Ілля Копыл амаль 30 годов отдав ракетным войскам стратегічнага призначення, и по его подліках, наприклад, калі скласти увесь час службы, то безвылазно провел в шахтах аж 12 годов. Однак про ветерана узброєних сил Іллю Копыла навод не згадали.
Это наближенные особы. На ней не запрошали вот на такие мероприятия. За бортом, так скажем, остался. Ни сёлета, ни летош, ни коли. Я на это не кривдую. Я на вот задоволен, что мне такие узнагороды не вручают. Особисто для меня не свято перемоги, а день смутку. Потому что у часы войны у моей семьи загинуло 4 человека. Ну и других свояков человек 6 загинуло. Тому я не вельми в этой урочистости воспринимаю. Я не разумею, как можно с одного боку заявлять, что у нас загинул каждый четвертый, а зараз уже вычисляется, что загинул каждый третий, и пляшать на этом асфальте, значит, приводить некие урочистости. А можно было приспустить стяги на урадовых установках в этот день и положить кветки, ну, неким помникам, какие есть.
Ігор, ну ми ведаємо, що узнагороди державні продаються. Є люди, які займаються таким бізнесом. І, звичайно, кожна узнагорода має свою вартість, свою ціну. Як оцінюють сьогодні цей медаль колекціонери?
Ну, ось односним якраз утішенням для тих, хто не потрапив у чергу на масове узнагородження, може служити зусім слаба котировка юбілейних медалів. І ось, як каже експерт у галіні військових раритетів Олександр Очеретні, у осяродку колекціонерів подобні речі не мають практично ніякої вартості і йдуть з остатнім кольоровим металом. Найбольш кошт сьогоднішнього ексклюзиву, от медаля до перемоги 70-годового, Эквивалентность не превышает на вот 10 долларов.
Вообще ноль стоимость этой медали. Может быть, для того, чтобы заткнуть дырочку в коллекции, достаточно зайти на выставку, которая проходит железнодорожников. Там вот эти вот юбилейки все так называемые, ну, они там килограммами отвешивают совком. Я не уверен, они из тяжелого или металла. Среди коллекционеров существует такое понятие тяжелого металла и легкого металла. Вот легкого металла – это дешевка. Это алюминий чаще всего используется. А тяжелый металл – это латунь. Тяжелого металла она может быть подороже, потому что она как-то посолиднее, что ли, потяжелее на руке. А это дешевка. Сейчас много очень красивеньких эмалей, которыми покрываются. Алюминий, он же лепнет, он покрывается оксидной пленкой. А это какой-нибудь эмалью покроет такого соответствующего цвета. Будет красивенько, ярко. Дедушкам понравится.
Игорь, вось вы сказали, что рашэнне про адзіны юбилейны медаль прымалі кіраўнікі краіны СНД. А і вось пытанне, падзеі на ўсходзе Украіны некім чынам паўплывалі, унеслі некія карэктывы?
Сапраўды, калі вось зірнуцца на падзеі полтора года таму, гэта ўсё адбывалася, ад пачатку пагаднення падпісалі 10 краін СНД. Гэта было ў кастрычніку 2013 году. Ну, але ў сувязі з падзеямі ў Крыме і на Донбасе прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка сёлета ў красавіку заснаваў іншую ўзнагароду. Называецца яна 70 гадоў перамогі над нацызмам. Пастанова матывуецца юбілеем перамогі і шанаваннем подзвіга змагароў супраць нацызму за свабоду і незалежнасць айчыны. Апроч таго, Малдова настояла на тым, што пры вырабе юбілейнага медаля будзе прытрымлівацца ўласнага дызайну, які выключае выявы серпа і молата. Таксама свае агаворкі праціснуў Узбекістан. Выраб медалёў і пасведчанняў на ўласных прадпрыемствах і ўнясенне карэктываў у выпадку неабходнасці. Ну, а ўвогуле можна сказаць, што яшчэ на этапе абмеркавання дыстанцыяваўся ад калектыўных святкаванняў Туркменістан. Ну, а Грузія, як мы памятаем, пасля збройнага канфлікту з Расіяй у 2008 годзе канчаткова выйшла са складу СНД. Так што такім чынам вось у гэтай агульнай дамове на конт адзінага юбілейная медаля засталіся фактычна, ну, 8 краінаў, менш за дзясятку нават.
Дзякуй, Ігар, гэта быў карэспандэнт Свабоды ў Менску Ігар Карнея. Зараз наша пытанне: як вы ставіцеся да тых, хто аздабляе свае аўтамабілі або вопратку паласатымі жоўта-чорнымі стужкамі? З чым для вас асацыюецца гэтая стужка? З другой сусветнай вайной ці з вайной ва Украіне? Адказваюць жыхары Магілёва.
Это чисто показуха. У меня тоже есть автомобиль, но я не люблю эти ленты. Другой сусветной войной. Не могу зрозуметь, что они там делают и что они там робят на этом Донбассе.
Я их не подримлю, но они же тоже должны иметь гражданскую позицию по отношению к этой ленте. Конечно, только с Великой Отечественной войной. Это оттуда Георгиевская лента. С Донбассом, мне кажется, это никак не связано.
Больше с Великой Отечественной войной. Мой дед воевал. И у меня тоже висит на машине.
А вы что в этом хочется продемонстрировать?
Ну, может быть, какое-то уважение с ветераном. Точно не могу ответить.
Что, скорее всего, с Великой Отечественной войной. Ну, потому что это Георгиевская все-таки лента. Донбасс – это и есть Донбасс. Это отдельная тема для разговора.
Это даже не Советский Союз, это Россия. Никаких негативных ощущений у меня они не вызывают. Отцы, деды, прадеды сражались с этими символами. Я не вижу ничего зазорного.
Нам да нормально какая. Мы же не на Украине, у нас все можно. Пусть хоть американский флаг висит. То и другое. Ну, скорее всего, с войной, чем на Донбассе. Ну, что это Донбасс? И Донбасс тоже.
Я честно хочу сказать, что ассоциаций практически нету. Какая вот жизнь сейчас смешная.
Патриотическая георгиевская ленточка позиционирует наш дух, нашу силу. Русский и белорусский народ отстояли свою честь Второй мировой войне против нацизма. События происходят на Украине, это не имеет никакого отношения.
Великой Отечественной. Для меня это так и осталось. Победа? Ну чего? Мой батька сразался, полицаев расстреливал, медаль есть с этой стужкой. А я против бандеровцев этих.
Георгиевская – это вообще-то историческая лента. Сейчас вся Европа ходит в георгиевских лентах. Я вот видел по телевизору, сидят там в Чехии ветераны, в Германии ветераны. Они сидят с георгиевскими лентами.
Я военный был. То, что сейчас разводят вокруг этого всего, и каждый себе очки хочет заработать – это глупо. Ну и неинтеллигентно. А мы кидаем или в одну сторону, или в другую. У нас середины нет.
Так жыхары Магілёва ставяцца да георгіеўскай стужкі. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У
хатыні сярод сотняў беларускіх вёсак, спаленых падчас другой сусветнай, няма знішчаных партызанамі, а іх дзясяткі. Героямі вольнай студыі будуць людзі таксама з вогненных вёсак, якія выжылі пад партызанскімі кулямі.
Партызаны з лесу адтуда ішлі, і з таго канца, як началі, білі людзей безвінна, без нічога. Чалавек чакае, що, значыць, ён чакае, баіцца.
Перадача Міхася Скобла ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення Юрія Захаранкі. А 18 гадзіне ў менскім офісе партыі БНФ пачалася прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых у пачатку 2000-х гадоў беларускіх апазыцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Фільм «Банда» створаны беларускім дакументалістычным цэнтрам, які ўзначальвае праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Яна з'яўляецца і суаўтарам сцэнару. Фільм закранае тэму, якая лічыцца ў Беларусі дастаткова небяспечнай. Вось што Раіса Міхайлоўская адказала на пытанне, ці зазнала аўтарская група ціск падчас сваёй працы.
У нас никаких пока проблем не было, и я надеюсь, не будет. Если что-то произойдет с кем-то из членов творческой группы, то тогда можно будет считать, что преступники находятся на свободе. Мы не приводим в фильме ни одного, скажем, неверного факта и ни одной вымышленной фразы. Все основывается на документах, на строгой хронологической последовательности.
І роўна столькі ж цягнецца следства. 16 гадоў ад моманту знікнення Юрія Захаранкі. Вось што Раіса Міхайлоўская расказвае пра ход справы зніклага экс-міністра.
Каждые 3 месяца приходит уведомление о продлении предварительного расследования. Вот это новое в расследовании вот этих уголовных дел, громких уголовных дел. Мы боялись, что они закроют дела по истечении 15-летнего срока, в связи с истечением срока исковой давности. Но этого не сделали. Следователь Воровка ответил, что они не нашли лица, которому можно предъявить обвинение и которому можно применить вот эти сроки исковой давности. А так как они не нашли такого лица, то расследование будет продолжено. Но по их логике получается, что расследование это можно продолжать до бесконечности. В случае с Завадским они нашли какие-то лица. Но не нашли Завадского. Можно сказать, что это тоже была какая-то имитация суда. В случае с Захаренко и Гончаром и Красовским тут вообще, как я считаю, и об этом говорят герои нашего фильма, тут нужна политическая воля. А этой политической воли в расследовании этих дел пока нет.
Гэта была праваабаронца Раіса Міхайлоўская. На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара ЭГУ. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка універсітэту амерыканца Дэвіда Поліка і ставілася пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны універсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. У адказ ЭГУ распаўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. З гэтай нагоды наша радыё пагутарыла са старшынём Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прафесарам Рыгорам Міняньковым. Найперш нас цікавіла тэма беларускай мовы ў ЭГУ. Паводле Рыгора Міняньковага, афіцыйнай мовай ва універсітэце ёсць літоўская, а працоўных 3 – беларуская, расейская і ангельская. Студэнты маюць права адказваць і пісаць працы па-беларуску, але спецыяльна іх да гэтага не заахвочваюць. Як вынік, толькі каля 10% выпускных прац пішуцца па-беларуску. Рыгор Міняньков назваў заяву 57 грамадскіх і культурных дзеячоў палітычнай, якая не грунтуецца на фактах, але пераследуе палітычныя мэты, у тым ліку ўплыў на фінансавыя патокі. Што да ідэі стварэння альтэрнатыўнай ЭГУ нацыянальнага універсітэту, то прафесар лічыць гэта справай складанай, але магчымай.
Зразумела, што гэта палітычная заява, яна пераследуе палітычныя мэты. Мабыць, нейкі ўплыў будзе мець, але ўсё ж такі такога чыну заявы яны павінны апірацца не толькі на нейкія палітычныя моманты, але і на інфармацыю, на разуменне таго, што адбываецца. І таму, вось, калі чытаеш такія словы, то, ну, што тут сказаць? Нет. И сказать, я не верблюд и так далее. Мы разумеем проблему, и мы будем працевать. И глядите, вот у тем шельниху, которые дала керующая рада нашему новому ректору, так само есть питание про демократы, про правы человека, как нам это развивать, и мы будем это робить. Але мы будем вырашать тем лику и обмерковывающей громадянской супольности Беларуси. Мы плануем такие встречи, бо треба як бы слухать один одного. Мы будем уличивать все те пропановы, які выказывали родные претенденты на посаду. А я все ж таки я не могу ось погодиться с таким прямым обвинувачением. Больше за то, я бы сказал так. Это добро, что пропонуется створение еще одного университета. И мы готовы подписаться 58. Хай будет больше университетов родных, там был выбор. И когда будет створено нечто иншее, мы не супротив этого. Мы готовы допомагать, когда треба, бо мы все-таки маем уже опыт створения университета не вельми добрых обставинах и за межой и так далее. Тому мы за развитие разных, хай каждый доказывает, как он это умеет робить.
Это было меркование старшини Сенату ЕГУ профессора Григора Мінянкова. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. І зараз нагадаю основні теми програми. Сповнилося 16 годів з моменту зникнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки. У Білорусі росте кількість підприємств, на яких затримлюють виплату заробків. Білоруська асоціація журналістів вручила штогодові премії за професійне майстерство. Серед переможців і автор «Свободи» Сіверін Квятковський. Говорить Радіо Свобода. У Мінську відбулося посідження трьохбакової контактної групи по Україні. Баки домовилися створити 4 експертні галінові працівні групи і почати працю. Це можна сказати, що на даний момент назирається певний прогрес у перемовному процесі по ситуації у Донбасі. На це питання Радіо Свобода відповідає український політолог Володимир Фесенко.
Пока, да, есть прогресс, решение готовилось, консенсус был найден не в Минске, консенсус был найден во время телефонного разговора лидеров Нормандской четверки. Поэтому надо понимать, в Минске самостоятельных решений не принимается. В Минске лишь оформляют те решения, которые принимают лидеры и министры иностранных дел стран Нормандской четверки. Ну, плюс сейчас появилась такая дополнительная ветвь переговоров, Керри Лавров, но это скорее такая дополнительная ветвь. Решение принимается все-таки вот в этой Нормандской четверке. Решение о создании рабочих подгрупп было принято. Я так понимаю, что именно на уровне Нормандской четверки были преодолены противоречия, которые возникли в Минском формате по поводу формата вот этих рабочих подгрупп. Поэтому решение ожидаемое. Это начало новой фазы переговорного процесса. И, в принципе, это вселяет определенный относительный оптимизм. Поскольку пока будет работать вот эта фаза политического урегулирования, а она будет длиться, на мой взгляд, достаточно долго. Не стоит ожидать быстрых результатов. В ближайшее, может быть, месяц-два, пока не возникнет вопрос о том, снимать или не снимать с России санкции, возможно, Россия и сепаратисты будут удерживаться от масштабного наступления на Донбассе. Это такая вот рациональная версия. Если для Путина все-таки значимо продолжение игры в реализацию минских договоренностей и значим вопрос о хотя бы смягчении санкций против России, тогда в ближайшие месяцы, возможно, не будет эскалации конфликта. Но риск остается. В Украине опасаются, что после 9 мая, возможно, наступление сепаратистов. Есть риск, я бы сказал так, не масштабной эскалации, а локальной эскалации. Эскалации на отдельных участках фронта, когда сепаратисты попытаются отбить украинские войска от Донецка, отодвинуть их от Донецка, от района Донецкого аэропорта, и, возможно, захватить пригороды Луганска, которые контролируют украинские войска. Плюс борьба за Широкино, которая продолжается. Поэтому риски локальной эскалации, они сохраняются. Но то, что договорились по рабочим подгруппам, а Россия очень хотела, чтобы началась вот эта политическая фаза в реализации Минских договоренностей. Это сигнал положительный. Я бы сказал так, риски масштабной эскалации конфликта несколько снижаются на некоторое время.
Это было меркование про Минский переговорный процесс украинского политолога Владимира Фесенки. У Вялікабрытаніі сёння адбываюцца ўсеагульныя парламенцкія выбары, на якіх грамадзяне выбіраюць 650 дэпутатаў палаты абшчынаў. Да іх прыкаваная ўвага ўсяго свету, ад вынікаў выбараў можа залежаць адзінства краіны, адзінства еўразвязу, лёс ядзерных сілаў і шмат чаго іншага. Дакладней з тэмай слухачоў пазнаёміць мой калега Ян Максімюк, які далучыўся да нас у студыі. Ян, хто з'яўляецца фаварытам на гэтых выбарах?
Сёлетнія выбары ў Вялікабрытаніі асаблівыя тым, што загадзя невядома, хто з'яўляецца фаварытам і тым больш, хто выйграе. Большасць палітыкаў і палітолагаў прызнаюць, што вынікі выбараў немагчыма прадказаць. Бадайце не ўпершыню ў гісторыі лёс прэм'ерскага крэсла Вялікабрытаніі можа залежаць ад малых партыяў, якія раней не адыгрывалі вялікай ролі ў палітыцы краіны. Дзеля агульнай арыентацыі скажу, што колькасць зарэгістраваных выбаршчыкаў у Вялікабрытаніі складае каля 50 мільёнаў чалавек. Паралельна з парламенцкімі выбарамі праходзяць выбары ў муніцыпальныя рады. Выбары ў парламент, а дакладней у ніжнюю палату, якая называецца палатай абшчынаў, адбываюцца ў 650 аднамандатных акругах па мажарытарнай сістэме. У кожнай акрузе выбаршчыкі будуць галасаваць не за партыю, а за канкрэтнага кандыдата, і пераможа той, хто набярэ простую большасць галасоў. Паўтараю, простую большасць галасоў. За пытанняў вынікае, што найбольш верагодны вынік такі. Ні адна з дзвюх асноўных палітычных сілаў, а гэта кансерватары і лейбарысты, не атрымае абсалютнай большасці. Значыць, можа сфармавацца так званы падвешаны парламент. Пытанне, якое застаецца нявырашаным, хто і з кім можа ўвайсці ў кааліцыю.
Яна, якую з малых партый эксперты называюць як найбольш верагоднага ўдзельніка ўрадавай кааліцыі?
Галоўная роля ў гэтай нявызначанасці адводзіцца шатландскім нацыяналістам, якія прайгралі рэферэндумам незалежнасці, але, тым не менш, набіраюць штораз большую папулярнасць у Шатландыі. Нацыяналістычнай партыі Шатландыі цяпер кіруе жанчына – Нікола Стэрджэн. Становішча, ў якім можа апынуцца Вялікабрытанія пасля выбараў, дасціпна абмаляваў амерыканскі камедыйны актор Пі Джэй О'Рурк, які сказаў, цытую, «Шатландскія нацыяналісты, якія не хочуць быць часткай злучанага каралевства, могуць аказацца вызначальнай сілай у тым, як і кім злучанае каралевства будзе кіравацца. Хоць галоўная мэта нацыяналістаў заключаецца якраз у тым, каб злучанае каралевства імі не кіравала наогул». Канец цытаты. Большасць, якая дазваляе партыі праводзіць сваю палітыку без аглядкі на апазіцыю, гэта 326 мандатаў. Паводле апытанняў грамадскай думкі, ні лейбарысты, ні кансерватары і блізка не падыходзяць да гэтай колькасці месцаў. Шатландыя пастаўляе ў Вестмінстэр, так нефармальна называюць у Вялікабрытаніі парламент, 59 заканадаўцаў. Цалкам верагодна, што ўсе яны акажуцца сябрамі нацыяналістычнай партыі Шатландыі. 59 мандатаў – гэта дастаткова для таго, каб ператварыць няўстойлівую меншасць любой з дзвюх асноўных партый у стабільную канстытуцыйную большасць. Ну і падаецца верагодным, што калі шатландскія нацыяналісты апраўдаюць прадказанне апытанняў грамадскай думкі, ім застанецца толькі вырашыць, з кім менавіта ўступіць у кааліцію і пажынаць палітычны плён.
Ну і тут узнікае пытанне, якім чынам шатландскія нацыяналісты, якія летась у верасні прайгралі рэферэндум пра незалежнасць, бо набралі 45% галасоў, могуць перамагчы тыя партыі, якія былі супраць рэферэндуму і набралі 55% галасоў. І як яны могуць узяць усе 59 парламенцкіх месцаў?
Справа тут вядома ў мажарытарнай выбарчай сістэме. Тыя 55% галасоў, якія забяспечылі захаванне Шатландыі ў складзе злучанага каралеўства, на сённяшніх выбарах будуць размеркаваныя паміж кансерватарамі, лейбарыстамі і ліберальнымі дэмакратамі. А тыя 45% галасоў, якія хацелі незалежнасці Шатландыі, усе як адзін будуць галасаваць на нацыяналістаў, забяспечваючы сваім кандыдатам, ну, непрапарцыйна вялікую прысутнасць у парламенце. Так што сапраўды, Вялікабрытанія стаіць перад рэальнай перспектывай таго, што лёс важных законапраектаў будуць вырашаць заканадаўцы ад партыі, якая зусім не зацікаўленая ў цэласнасці краіны.
Дзякую, Ян. З Янам Максімюком мы абмеркавалі сённяшнія парламенцкія выбары ў Вялікай Брытаніі і іх магчымыя вынікі. Александр Надсон доўгія дзесяцігоддзі быў грэка-каталіцкім святаром, апостальскім візітатарам для беларусаў-католікаў у замежжы, кіраўніком бібліятэкі і музея імя Францішка Скарыны ў Лондоне і старшынём дабрачыннага Чарнобыльскага фонду. Айцец Александр займаў такое важнае месца ў розных палях беларускай дзейнасці эміграцыі, што пасля яго адыходу адчуваецца вялікая пустка. Мой калега Сергей Шупа быў у Лондоне 29 красавіка на пахаванні святара і зараз мы з ім пагутарым пра перспектывы лонданскага беларускага цэнтру. Сергей, найперш пытанне да вас пра лёс беларускай каталіцкай місіі, якую ўзначальваў айцец Александр Надсон. Што будзе з ёй?
Ну, я гаварыў з айцом Сергеем Стасевічам, які сёння святарствуе ў беларускай царкве у Фінчлі, і ён пазнаёміў мяне з апошнімі падзеямі, якія адбываюцца вакол каталіцкай місіі. Рэч у тым, што апошнім часам ім даводзілася вырашаць рознага тыпу гаспадарчыя, тэхнічныя, фінансавыя пытанні, і дагэтуль, да самага нядаўняга часу, беларуская каталіцкая місія ў Лондоне знаходзілася пад непасрэдным падпарадкаваннем кангрэгацыі для ўсходніх цэркваў у Рыме. Значыць, царкоўныя функцыянеры ў Рыме, далёкая ўлада за тысячы кіламетраў, уплывалі на вырашэнне нават самых дробных пытанняў. Рэч у тым, што сваёй блізкай іерархіі, блізкай у Лондоне, у беларусаў, каталікоў, сходняга абраду не было. І гэтае пытанне было вырашана так, што у выніку перамоваў, у выніку нейкіх якбы рашэнняў, беларусы, каталікі Лондону былі рашэннем. Гэта было ў выніку кансультацыі і з апостальскім нунцем Вялікабрытаніі, і ўрэшце яны былі аддадзеныя пад царкоўнае падпарадкаванне украінскаму біскупу Глебу Ланчыну і епарху нядаўна заснаванай грэка-каталіцкай епархіі Святой Сям'і ў Лондоне. Прытым беларусам было паабяцана, што будзе захавана іх на ідэнтычнасць, царкоўныя традыцыі, будуць у недатычнасці ўсе матэрыяльныя даброты, якімі сёння валодаюць беларусы-каталікі ў Лондоне. І якбы епіскап Глеб мае абавязак апікавацца захаваннем беларускасці гэта каталіцкай выспачкі ў Лондоне.
А ў якім стане цяпер царкоўная грамада? Ці шмат там вернікаў, ці ходзяць людзі на набажэнствы, ці яны адбываюцца рэгулярна?
Я сёлета двойчы бываў на нядзельнай імшы, і там было так ад 20 да 30 чалавек. Пераважна ў абсалютнай большасці это маладыя людзі, эміграцыя апошніх 10 гадоў. Ёсць пару старэйшых людзей, жанчыны, але, як сказаў айцец Сергей, гэта яны праваслаўныя наогул. Рэч у тым, што беларускія праваслаўныя цэрквы ў Лондоне ўжо даўно зачыніліся, але яны ідуць да сваіх, да беларусаў, нават іншыя дэнамінацыі. Ну, толькі што яны там як бы тэхнічна яны не прымаюць прычасце, але стаяць, моляцца і...
Ну, это мова ідзе пра старэйшых эмігрантаў.
Старэйшае пакаленне, так. А так там маладыя людзі, ёсць дзеці, весь бегаюць, як бы дзеці, таму што там працуе адначасна і нядзельная школка, дзе і айцец Сергей, і катэхетка з Беларусі займаецца з дзецьмі, каб дапамагчы людзям захаваць у гэтых дзецях, развіць, захаваць у іх беларускасць. Таму што самі бацькі не маюць ні часу, ні магчымасцяў, дзеці вучацца ў ангельскіх навучальных установах і натуральна асімілююцца.
І тады яшчэ адно пытанне пра іншую пляцоўку дзейнасці айца Александра, не менш важную, гэта беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Што будзе з гэтай установай?
З бібліятэкай пытанне не такое простае, бо сама роля бібліятэкі мяняецца відавочна. Калісьці это была такая амаль што адзіная на Захадзе, прынамсі ў Заходній Еўропе, беларуская культурная установа з вялікім зборам кніг, дзе маглі працаваць замежныя даследнікі. Цяпер замежныя даследнікі не маюць праблему, каб прыехаць у Беларусь, у Менск, там дайсці да любой літаратуры, да любых дакументаў. І таму стає питання про те, якую ролю, якую функцію бібліотека буде виконувати у далейшому. Вядома, білоруси, які там сьогодні живуть і працюють, хотіли б заховати цю традицію, заховати ось такий культурний форпост білорусьчини на Заході, але, скажімо, у якості таких нових ідею, вони хочуть у тим ліку обслуговувати ту молоду білоруську еміграцію, яка приходить і просто хоче нешто читати. Скажем, організується нешто на кшталт бібліотечного абонементу. І гэта бібліотека так само буде тепер заклікана, яка підтримлювати білоруський дух, білоруськість, білоруську культуру у Лондоні. У гэтым випадку сярод возяти все більше і більше нової білоруської еміграції.
А на якія сродкі існує гэтая бібліотека і музей імя Францішка Скарыны і далей будзе існаваць, і ці будзе?
Айцец Александр паспеў стварыць такі фонд, які дазваляе як бы трымаць бібліотеку на плаву, ну, але ясна, што бібліотеку трэба развіваць, распрацоўваць нейкія новыя кірункі, сродкі, ясная справа, не ўпадуць з неба. Гаворка ідзе пра пошукі магчыма нейкіх грантаў або ахвяраванняў з боку прадстаўнікоў эміграцыі. Скажам, польская бібліятэка, даволі вялікая ў Лондоне, падтрымліваецца амаль цалкам з тэстаментаў старых мігрантаў і не мае ніякай фінансавай падтрымкі, а значыць і фінансавай залежнасці ад цяперашняй польскай дзяржавы. Польская дзяржава абсолютна нармальная, адрозненне, скажам, ад беларускай, дзе у якби у беларускіх эмігрантаў могуць быць нейкія сумневы, ці варта, скажем, пад беларускую дзяржаву неяк з ёй супрацоўнічаць глыбей, чым можна. І вось яны выступаюць з заклікам сапраўды ствараць нейкія фонды падтрымкі бібліятэкі, або калі знойдзецца чалавек, які сапраўды там пачне працаваць як бібліятэкар, ён будзе займацца сярод іншага, а можа і найбольш менавіта пошукам такой грантаўскай падтрымкі.
Дзякую, Сергей. З маім калегам Сергеем Шупам мы абмяркоўвалі будучыню беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, а таксама бібліятэкі і музеі імя Францішка Скарыны, якія засталіся пасля сыходу ў мінулым месяцы айца Александра Нацана. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабоду.